слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте «Донбаську хвилю». Мене звати Ліза Цереграцька. Кібербезпека у небезпеці. Який зв'язок між атаками хакерів у часи гібридної війни на сайти відомств, між відсутністю світла, тепла та води? Розбираємось з Володимиром Флюонцем, головою електронної демократії. Як ви відреагували і що для вас означала новина? Що ви зрозуміли для себе? Щойно дізналися про те, що відбулася атака на сайти українських міністерств от нещодавно?
Перше, що доволі очевидно, що атака на сайти міністерств – це та вершина айсбергу, яку ми побачили, тому що сайти є самі по собі є публічними інтернет-ресурсами, їх дуже швидко помітно, їх всі бачать, вони привертають багато уваги, і там яскрава картинка на цих сайтах однозначно вказує на ціль атаки. При цьому такі масштабні атаки, які відбуваються одразу по багатьох цілях, вони, очевидно, звичайно, набагато глибші. І підводну частину айсбергу ми, на жаль, не бачимо. І ми про неї можемо знати або по якимось опосередкованим ознакам, або з офіційної комунікації.
Останні новини, які можна зараз побачити, наприклад, прес-служба Шевченківського райсуду Києва повідомила про те, що втратила доступ до, що Шевченківський райсуд Києва втратив доступ до електронних систем. Це я читаю цю інформацію на сайті РБК України. Зокрема, повідомляється про те, що не працює форум системи державних закупівель ProZorro. Тобто, нібито, мені здається, що більше у реакцію викликало якась кібератака або злам дії, тому що ми всі розуміємо, що там наші особисті дані. І от такі новини, вони ніби не сприймаються гостро. Але про що це говорить, власне, якщо райсуд повідомляє про таке, що втратив доступ до електронних систем?
Електронний суд, який постраждав, електронна база страховок автоцивілок, яка постраждала. Це ті речі, які безпосередньо впливають на наше життя вже щодня. Для когось це неможливість провести вчасне судове засідання і втрачені процесуальні сроки, які можуть мати доволі серйозні наслідки. Для кожного водія, який виїжджає зараз на дороги з електронним полісом, це питання того, що він потенційно порушує право дорожнього руху в будь-який момент, коли його зупинять і попросять перевірити документи, в нього цього полісу зараз не буде. А навіть якби був, неможливість встановки перевірки цього полісу на офіційній базі даних МТСПУ є де-юре підставою для відповідного штрафу. І це, на жаль, ніхто не комунікує, не пояснює, власне, як має себе вести поліція на цей час недоступності цих базових даних, як має себе вести суд. Цих алгоритмів, заздалегідь пропрацьованих, наразі або немає, або вони нікому не повідомляються.
Я нагадую, що є можливість долучитися до нашого ефіру і поставити своє запитання, яке вас турбує з приводу кібербезпеки. Можливо, такі є. 0800 30 40 33 або ж напишіть нам на Viber 067 67 404 76. Володимир Фльон з нами на зв'язку. Пане Володимире, також зацитую, власне, ту інформацію, яка, я впевнена, так чи інакше вже відома нашим слухачам та слухачкам. Є така стаття на Reuters, її багато хто перепостив і посилався на неї. Вона має заголовок «Без світла, без тепла, без грошей. Таке життя в Україні під час кібервійни». І от в ній йдеться про те, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру. І от якщо збирати оце все докупи, те, що вже постраждало, так би мовити, днями раніше, і ось ці новини про, ну, здавалося би, Шевченківський райсуд Києва, ну, здавалося би, там, система державних закупівель ProZorro. Тобто, це вже щось масштабне, і чи можемо ми зараз говорити про те, що це якась така комплексна, продумана акція, можливо, і поступово от піддається ось цим хакерським атакам, чи я зараз взагалі конспірологію тут розводжу?
І так, і ні одночасно. З одного боку, то ви привели ProZorro в приклад. В ProZorro постраждав лише форум для там спілкування закупівельників, сама система закупівель, її центральна база і там торгівельні майданчики не постраждали. Чи є це для там для системи державних закупівель в цілому серйозним втратою? Ні, не є. Менше з тим, сама ознака того, що навіть там форум для неофіційної комунікації, там для дружньої комунікації закупівельників прийшлось виключити для того, щоб дослідити, що саме як атакували, вказує на те, що і це відбулося вже сьогодні, це відбулося не 13-го числа. Це вказує на те, що атака не завершилась, вона продовжується і вона розвивається. Постійно шукаються нові слабкі ланки, на які намагаються надавити і проламати.
От якраз про слабкі ланки. Якщо пофантазувати і, ну, уявити, що ситуація розвивається невтішно, і, наприклад, хакерських атак стає все більше і більше, що найпростіше і найлегше атакувати? Мобільний зв'язок, державні сайти, банківські, наприклад, системи, банківську інформацію, картки і усяке таке. На що варто очікувати удару в першу чергу, на вашу думку?
Дивіться, атакувати можна пробувати все. Це дуже сильно залежить від ресурсів тієї сторони, яка атакує. В нашому випадку, на жаль, проти нас дуже-дуже потужний противник, в першу чергу, по тим ресурсам, які він має. Чи означає від цього, що всі наші системи вразливі? Ні. Якихось 10 років назад, звичайно, на це питання була відповідь: ми захищені, тому що ми слабко розвинуті в IT-сфері, і наші там електростанції не управляються з інтернету, в нас слабке проникнення в реально важливі, все там швидка не працює, не залежить від інтернету, там водопровод і так далі. Наразі ми все більше розвиваємося, доганяємо, і в цьому сенсі ми як стаємо в цьому сенсі вразливішими, так з іншого боку все більше напрацьовуємо способи засобів захисту. Таке масове падіння державних сайтів викликано в першу чергу тим, що до них завжди відносились як до чогось не критичного, як просто візитівку міністерств, як дошку оголошень для вивішення новин, і не більше того. І, відповідно, увага до них завжди приділялась по останньому принципу. Один раз замовили, розробили, і руками туди не дивимося, що там на ньому відбувається. Сподіваюсь, з цих атак будуть робитися висновки. Дуже хотілося б вірити, що ці висновки будуть робитися. І нашому захищатись завжди простіше. Якщо цьому буде приділятися увага і виділятись ресурси, якщо до цього будуть відноситись як до реальної проблеми, а не до способу розпилу бюджету, маючи набагато менше ресурсів з нашого боку, можна захиститися від набагато більшої армії з того боку, тому що захист завжди простіше, ніж нам.
Ну, це дуже, насправді, обнадійливо говорити про це все в такій перспективі позитивного розвитку подій. Тобто, знаєте, це як план на там 2022 рік в держави щодо кібербезпеки. Але коли ми маємо уже безпосередньо ці прецеденти, вже з атаками і от сьогодні теж якісь якісь новини, повідомлення виникають, то тут більше постає питання, а чи можемо ми зараз цим масивом, власне, сил і ресурсів дати цьому відсіч, втриматись і не допустити якогось гіпотетичного можливого колапсу? Можливо, ви вже можете скласти якесь таке враження від цієї ситуації і дати якусь оцінку, дивлячись на офіційні повідомлення відомств, які говорять про те, як вони дають раду з тим всім, або ж маючи якісь свої професійні розуміння ситуації, от як би ви її оцінили наразі?
Ну, я повторюсь в тому сенсі, що наш відносно слабкий розвиток в цьому сенсі є і нашим захистом, і добре, що наші критичні сервіси, державні інфраструктурні сервіси, так чи інакше дуже слабко зав'язані, їх роботи зав'язані від інтернету і кіберзагроз. З іншого боку, ті нові новомодні речі, яким всі більше громадян починають користуватись кожен день, як то електронні документи, картки без готівки і все таке інше, треба до цього відноситись, ніколи не залишати це своїм єдиним варіантом, єдиним безальтернативним варіантом. Електронні документи – це добре, але сприймайте це як додаткову перевагу, як експериментальний новий продукт, маючи завжди резервний план «Б». Картки відмовляють не тільки від масштабних кібератак на банки, а просто тому, що час від часу вони не працюють і бажано завжди з собою мати трошки готівки і мати резервний план «Б» на цей випадок. І такі прості методи і прості істини, вони значно зменшують ризики будь-яких хлеб, як щоденних в результаті того, що страшний снігопад обірве якісь лінії комунікації, так і серйозних, коли відбуватиметься масований кібератак.
Я пригадую найбільш гучний такий випадок, ілюстративний, це вірус NAT5, якщо ви пригадуєте, от тоді постраждало дуже багато і держави, компаній. З того часу в Україні щось змінилося, і в нас якийсь уже інакший рівень підготовки, взагалі, не знаю, залученості, розвиненості?
Ну, звісно, змінилося. Банально тому, що там більше фахівців з цим пропрацювали і отримали свій досвід. Хоча я би не міг сказати, що ми там стали принципово до цього більш готові. Зміни відбуваються, але, на жаль, вони досить повільні. Все більше превалюють такі, знаєте, хайпові рішення, які дуже легко рекламувати і на які дуже легко піаритись. І все менше уваги приділяється системності цих рішень, їх надійності, безвідмовності. І саме тому, що створює не хайп, а довіру в щоденному спокійному користуванні.
Насправді, от мене в цій темі дуже сильно здивувало наступне. Я чомусь раніше про це не задумувалася, що, ну, знову ж таки, мене найбільше лякало от до прочитання певних статей на цю тематику, лякало те, що впаде банківська система, а я вже відвикла давно від готівки, і для мене розрахунок безконтактно, це взагалі все, я вже, напевно, не пам'ятаю, як ті паперові гроші виглядають. Мені здається, що для мешканців великих міст це достатньо така практика поширена, багато хто отримує зарплатню на картки, вже не отримують готівкою і таке інше. І для мене от страх був, що щось станеться з банківською системою, у разі потреби тобі потрібні гроші, а ти їх ніде зняти там не можеш. Може, є якісь збереження готівкою, добре, нема, ну, що робити. Але потім, досліджуючи цю тему, я зрозуміла, що питання набагато масштабніше, тому що країна все більше і більше оцифровізувала, так би мовити, і тепер навіть, до прикладу, переведення стрілок на дорозі, на шляхах, щоб потяг прямував якийсь конкретний бік, це все автоматично цифровізовано, і відповідно це все може стати тим, що може бути піддано хакерській атаці. От в цьому контексті, наскільки зараз українцям перейматися чи ні, тому що таких матеріалів достатньо багато в мережі. От як би ви радили підходити до освоєння таких матеріалів і взагалі до розуміння того, наскільки це все керовано машинами, які в якийсь момент можуть просто вийти з ладу?
Ну, по-перше, не варто порівнювати по ризикам банківську систему, електронну банківську систему, яка досить давно випробувана, в яку вкладаються величезні фінанси і працюють найкращі фахівці по її захисту, з кількома сайтами-візитівками непрофільних міністерств, для яких з IT це там питання налаштування декількох комп'ютерів для того, щоб документи набирати. І так само якусь іншу більш критичну інфраструктуру на кшталт тих же залізниці або стрілок на залізних дорогах, які переводяться автоматизованим чином. Воно хоч і все для цього всього, хоч я використовую слово автоматизація, всередині це принципово різні системи з різними підходами і категорично різним захистом. Не слід вважати, що якщо змогли покласти сайти візитівки, з такою ж легкістю зможуть перехопити управління залізницею. А ці системи, знову ж таки, багатьом чому через свою архаїку, вони сильно ізольовані від привичного нам світу, від кіберсвіту. І добратися до них і перехопити їх керування набагато складніше.
Якщо піти від там таких глобальних проблем, як злам, не знаю, залізниці, колапсу транспортного, звісно, що це стосується насправді і води, і все, що зав'язане на електрику, на світло, от воно якби сіє таку паніку. Але які поради ви б могли дати щодо того, яких заходів безпеки, власне, дотриматися? Можливо, що краще зробити, от що ми можемо зі своїми комп'ютерами, зі своїми носіями. От що ви радите зробити зараз, зважаючи на ті всі тривожні новини, які ми так чи інакше чуємо зі ЗМІ?
Найперше, завжди майте план Б. Старайтесь, щоб ваші електронні девайси, чи то ваш комп'ютер, чи ноутбук, чи що завгодно, в будь-якому випадку не залишались єдиним пристроєм, від якого залежить щось критичне в вашому житті. І це, знову ж таки, не тільки питання кібербезпеки, кібергігієни. Світло теж пропадає, Wi-Fi час від часу не працює. Халепи в житті трапляються щодня, і це не обов'язково кіберзагроза. Конкретно проти кіберзагроз, звісно, не користуйтесь програмним забезпеченням з незрозумілих джерел. Вона дуже популярна і традиційно склавшася відношення до піратського програмного забезпечення, яке отримується хто знає звідки, яким незрозумілим способом. Старайтеся не вестись на це. Старайтесь бути уважними, де і для чого ви залишаєте свої паролі. Однозначно не використовуйте однакові паролі для соціальних мереж і важливих для вас банківських акаунтів. Майте щонайменше 2-3 різних пароля в залежності від рівня ризику тієї інформації, яку ви можете втратити. Всюди, де можливо, активуйте додатковий другий фактор при авторизації чи через застосунок на телефоні, чи через код в смс-ках. Майте додатковий варіант відновлення. І менше хвилюйтесь, більше живіть реальним життям, ані кібер.
Ну, насправді, це було б дуже круто, якби було так легко це впровадити в реальне життя. От я по собі можу сказати, що сьогодні для мене якийсь такий дуже нервовий день, зокрема, тому що я, готуючись до ефіру, почитала ті чи інші матеріали безпосередньо з кібербезпеки, і я розумію, що почуваюся абсолютно незахищеною і цілком непідкованою, в принципі, в розумінні якоїсь ситуації, тому що завжди ставилася до кібербезпеки як до чого. чогось такого вторинного або чогось, що стосується IT-спеціалістів, якихось великих корпорацій. Ну що я там, звичайна людина пересічна, що від мене може бути цікавого такого, і які там, кому можуть знадобитися мої паролі умовно. Але от зараз все більше і більше наголошують на тому, що потрібно бути більш уважними до різних спамів, які приходять у цю розсилку, і зайвий раз не натискати ні на що, не клікати, не переходити за посиланням, тому що, ну, власне, в таких умовах це може бути небезпечним. Ну, і, звісно, теж оцей масив порад серії важливих якихось документів, важливої інформації, перенести її на окремий жорсткий диск, наприклад. Як ви вважаєте, чи доцільні такі заходи?
Майте це в декількох екземплярах. Це не так. Я не маю на увазі там весь архів улюблених відео чи фото, але принаймні ті документи, які для вас важливі, майте їх просто в кількох екземплярах. На різних, це важливо не просто на окремий там жорсткий диск на одному комп'ютері, а на різних пристроях або на зовнішній якійсь флешці, яка лежить окремо. Майте щось невелике, але там важливе, на кшталт тієї ж згадуваної сьогодні страховки та цивілки. Ну, вона займає два листочка, не так важко її роздрукувати. Ті два листочки не займають багато місця, хай собі лежать. Але в подібних ситуаціях у вас хоч щось залишиться на руках. Не лінуйтесь, не друкуйте, знову ж таки, не друкуйте все підряд, воно того не варте, і побережіть папіри і українські ліси. Але критичні для вас речі майте в кількох екземплярах.
Ну, і напевно, що теж варто все-таки не забувати, що готівка існує, і не покладатися на електронні картки.
Ну, це не означає, що ви маєте нею користуватись кожен день, але мати якийсь більш-менш розумний запас в вашому гаманці або вдома на поличці, напевно, варто.
Це була розмова з Володимиром Фльонцем, головою громадського об'єднання «Електронна демократія». При мікрофоні була Ліза Цереграцька.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.